Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tento podcast vám přináší Plaxi, dříve Sodexo Benefity. Do tohoto dílu jsem si pozvala Petru Drahoňovskou. Petra je kariérová koučka a poradkyně a taky má značku Career Design, pod kterou najdete samý super produkty, jako je třeba její kariérový diář. Já sama jsem ho používala a můžu ho doporučit. S Petrou si povídáme o tom, co znamená změna kariéry, jaké jsou všechny druhy změny kariéry, jak se na ní připravit, jak se připravit na to, když měním kariéru v rámci zaměstnání a jak se připravit na to, když chci odejít na volnou nohu a změnit kariéru, jaké vzdělání vlastně platí nebo neplatí, co to je dream job a jaké jsou trendy ve změně kariéry, kam nás to teď momentálně táhne. Oborově. Poslouchejte s chladnou hlavou. Tak ahoj Péti, já tě vítám u nás podcastu Po hrstech a děkuju, že jsi na mě na podcast našla čas.
Ahoj Zuzko, moc ráda.
Péti, ty se věnuješ kariérovému poradenství a koučování. Jak dlouho už to je?
Ale v rozvoji lidí se pohybuju od 2-4 a přímo vlastně tady v téhle možná takové podkategorii jsem zakotvila v roce 2009 a od té doby mě to stále baví se v tom posouvat.
To moc ráda slyším, je to úplně skvělý. My už se vlastně taky známe nějakou dobu. Já jsem tě potkala přes personal branding a taky přes tvoji krásnou knížku Kariérní diář, kterou jsem sama používala. A rovnou na to navážu, protože to, co mi přijde, že se teď hodně objevuje ve veřejném prostoru a v HR obzvlášť, je změna kariéry, změna povolání. Stejně jako dneska už platí, že člověk nemusí vydržet celý život s jedním partnerem, i když samozřejmě může to být moc fajn, tak možná tím, že se nám vlastně prodloužila ta střední doba dožití, tím, že jsme díl na trhu práce, protože spoustu lidí dneska už buď neplánuje odejít do důchodu, nebo nějak ani nechce odejít do důchodu, tak se nám možná taky změnilo to, jakým způsobem se na tom trhu práce pohybujeme. To znamená, že už nemusíme možná vydržet v tom jednom povolání, který jsme vystudovali, nebo kterýmu jsme se začali věnovat na začátku kariéry. A moje otázka teda zní, jak obtížný je změnit kariéru?
To je určitě relevantní otázka a taky hodně široká, protože samozřejmě závisí, co ta změna znamená. A my se můžeme bavit, jestli jde o změnu teda uvnitř firmy, nebo úplně prostě někam chci odejít a změnit i segment toho trhu práce, jestli chci dělat změnu vlastně vertikální nebo laterální, to znamená, někde se chci dostat, já nevím, ze specialisty na manažera, tak to je ta vlastně vertikální, ta horizontální je, že jdu třeba vlastně do nějakého dalšího oboru. Ale taky záleží vlastně, že my si často představujeme a hodně takový ten starý střih takovýhle idej byl, tak člověk je najednou třeba nezaměstnaný, tak si jde udělat nějakou rekvalifikaci a teď fakt dělá takový ten čistý řez. Dneska vlastně, ono to teda bylo i v minulosti, akorát to dneska bych řekla víc verbalizuje, je spousta těch změn vlastně velmi postupných a vy můžete vlastně i uvnitř oboru udělat poměrně radikální změnu. Ono to platí asi všude, ale třeba řeknu příklad v IT, kde mám hodně bývalých kolegů, tak samozřejmě mnoho z nich, kteří tam jsou přes třeba 20 let, přes 25 let, tak spousta z nich třeba začínalo vlastně v nějakém hardwareu, v nějaké síťařině, pak tady byl velký boom třeba telefonních operátorů a s tím vlastně spojený nějaký IT služby, tak třeba dělali vlastně nějakou přeorientování se té specializace tímto směrem. Pak tady vlastně začal nějakých třeba 10 let dozadu boom těch cloudových služeb, dneska to je nějaká zase AI, datová analytika a tak dále. A takže vy třeba, že lidi můžou být vlastně v tom jednom oboru, ale velmi vlastně radikálně změnit tu náplň práce. Takže tam pak opravdu jako závisí, co to znamená. A taky bych ještě možná tady řekla jeden takový koncept, který já bych řekla, že už to lidi tak trošku znají, ale občas to na to stejně s klientama narážím, že když to otevřem, tak je to pro ně taková jako, takový aha moment, že máme vlastně na trhu práce zhruba mimo x dalších členění nějaké specialisty a generalisty a vlastně tyto typy lidí, to není nějaká jako definitivní škatulka na celý život, my si můžeme skočit z jedné škatulky do druhé, ale něco nám je asi bližší. Ty specialisti většinou od malička vědí, co chtějí dělat, jdou si za tím, takže i ta třeba volba těch škol je docela vlastně v tomhle tom jednoduchá, když zvládnou se na tu školu dostat, pak to vlastně vykonávají tu profesi. No a pokud se vlastně nic nestane, tak to je pohodička jazz a většinou tyhle se lidi, pokud třeba nedělají tu změnu uvnitř toho oboru, tak jsou s tou prací spokojení a snaží se jí držet. Ale samozřejmě může být změna strukturální, to znamená horníkovi zavřou doly na Ostravsku, tak prostě teď co se mnou. Může to být změna z důvodu zdravotních, jsem grafik, šlo mi to, vždycky jsem to chtěla dělat, no a najednou mám karpály. Nebo to může být změna nějaká sociální, rodinná situace, nevím, partnerka dostal super práci v zahraničí, my se tam stěhujeme a já učím češtinu a dějepis. No tak to není úplně jako přenositelný někam do zahraničí. V tu chvíli pro tyhle lidi většinou ta změna je jako fakt těžká a ten důvod je, že vlastně oni musí měnit svou svoji identitu, prostě žili, jako byli zžití se svou profesí, kterou vždycky chtěli dělat, byli v tom dobří, prostě bavilo je to a najednou jako nemůžou dělat se všech těch různých důvodů. A pak vlastně vždycky říkám, že ta rekvalifikace, hledání toho nového zaměření opravdu není jenom o tom, že se naučit nové dovednosti, ale o tom si to přeskládat v hlavě, protože prostě vlastně s náma s tou předchozí profesí odchází kus té naší identity a to pak je jako velmi těžký. A pak máme tu druhou skupinu generalistů, kteří většinou jsou tak šikovní na všecko, jsou hodně rozkročený, často když jsou jako chytrý, tak jdou na ty gimply, aby oddálili tu volbu té školy a pak tak různě jako proplouvají mezi různýma profesema. Pro ně je většinou těžký vlastně se nějak identifikovat s jedním tématem, právě protože ta jejich síla je v tom rozkročení do šířky, než jí do té hloubky. A většinou vlastně jako ta prezentace nějaký kariéry se prezentuje skrz ty specialisty, takže oni se často s nima vlastně srovnávají a mají pocit, že s nima je něco špatně, ale většinou zase pro tyhle ty lidi ty kariérní změny jsou vlastně mnohem přirozenější a snazší, protože vlastně jako tím takhle proplouvají tím trhem práce takhle celý život. Takže prostě záleží, co ta změna může být a může být někdy možná jednodušší změna, nevím, z logistiky do obchodu, než třeba, že zůstávám, teď si vymyslím, projektový manažer a jdu z projekťáka ve státní správě do projektového řízení někde v korporátu. Jo, takže má to strašně moc parametrů.
A to je to, co mě vlastně zajímá. Mně přijde, že když se měníš ještě v rámci oboru, to znamená, že jak jsi říkala, když z hardwareu třeba do AI nebo v HR, že jo, přesně z nějakých jako administrativních pozic až třeba po business partnera, tak je to o něco jednodušší, než když úplně měníš ten obor, jakoby tu podstatu, jo, vlastně třeba, já nevím, teď plácnu z markeťáka, chceš jít dělat bytovýho designéra, jo, že vlastně to jsou hrozně vzdálené věci, když vidíš na trhu práce nebo v inzerci vždycky, že chtějí nějakou zkušenost a ty tu zkušenost nemáš nebo ji máš z jiného oboru. Když já třeba osobně mám zkušenost, že když jsem chtěla jít z korporátu do startupu, tak to byla fakt jako složitá cesta a nakonec se to sice povedlo, ale stálo mě to jako spoustu času a úsilí, protože ten předsudek už tam existoval na téhletý úrovni. Jo. A kdybych měnila úplně obor, tak si to vlastně nedokážu ani moc představit.
Určitě zmiňuješ důležitý aspekt a to jsou ty předsudky. A samozřejmě tohle zkreslení, předsudky, to je nějaká naše přirozená vlastnost jako jednotlivců, takže jediné, co s tím můžeme dělat, jako bejt si jich vědomí, a nějakým způsobem třeba s tím pracovat. Na druhou stranu prostě musíme s tím počítat a já vždycky říkám, když se hledá práce, tak je to prostě nějaká do jistý míry hra, která má pravidla. Je tam kus, velký kus přípravy a racionál, taky tam je velký kus prostě nějakého iracionálna, s kterým musím počítat nějaký prostě procento náhody a plus nějaký procento prostě subjektivního názoru. A vlastně to je jedno, jestli to je zatím člověk, nebo to bude AI, která ale stejně na začátku tam nějaký input jako dá ten člověk. Jo. A cokoliv, co není vlastně v té škatulce běžný, nevím, typicky prostě velká čtyřka, ideální junioři jsou samozřejmě tady absolventi třeba VŠE a ty příklad, někdo by tam strašně toužil jít už takhle na začátku kariéry, a z té škatulky vybočuje. Vždycky ten člověk bude muset prostě vydat mnohem víc úsilí, stejně jako jsi ho vydávala ty. A je to vlastně jedno, jestli to je oborová změna, nebo sektorová změna, jdu ze státní správy do biznesu přesně, nebo jdu z korporátu do startupu. Prostě vždycky jsou nějaké jako předsudky, které jako fungujou, a vždycky bude nějaký procento lidí, který přes cokoliv, co v tom CVčku dalšího budeš mít, tak ho smetou ze stolu. Ale furt je dobrý, že tady procento vždycky zase těch, kteří tomu dají šanci. Akorát hold samozřejmě, když si odřízem z toho koláče těch pravděpodobností, teda té pravděpodobnosti, nějaký procento těch hodně konzervativních lidí, no tak prostě vždycky to znamená, že to bude trvat buď to o kus díl, takový hledání práce. A samozřejmě čím víc proměnejch máme netypických, tak tím to bude delší. A nebo prostě pokud to nechcem protahovat, tak musíme prostě jako na tom zapracovat mnohem intenzivněji. Takže samozřejmě, když se bavím s klientama, někdy třeba i kolem 40, který mají super CVčko nabušený a teď chtějí udělat nějaký méně standardní krok a říkají, no doteďka mi fungovalo vlastně jenom něco. Tak říkám, to není špatně, ale samozřejmě pokud by člověk hledal práci nějak stereotypně a nepřizpůsobila i to hledání té situaci, no, tak samozřejmě, říkám, to může protahovat to období. A ještě k té praxi, co jsi říkala, tady jako zase, samozřejmě záleží, jo, protože ono záleží, jestli taky děláme upskilling anebo reskilling. A upskilling znamená, že příklad dneska, to je úplně typický, jsem tady projekťák, HR manažer, kdokoliv vlastně jde na nějaký korporátní pozici téměř a dělám si třeba základní kurz datové analytiky nebo něčeho z IT, aniž bych chtěla rekvalifikaci, ale vlastně potřebuju tomu rozumět, abych se dorozuměla s kolegama v týmu, právě s těma technickýma, aby to pro mě nebyl black box. Tak pak samozřejmě tenhle upskilling vždycky je jakoby jednodušší a spíš člověk vlastně jde možná po těch dalších a lepších možnostech. Když dělám ten řez, dejme tomu, že z HR chci třeba do IT, nebo kamkoliv jinam to můžu. Já jsem měla klienty, kteří jdou z IT do HR. I takový lidi jsou prostě, máme různé situace. Tak tam samozřejmě někdy se může stát, že já budu muset jít i přes tu zkušenost na trhu práce na juniorní pozici, přesto, že už nejsem žádný absolvent a většinou ty juniorní pozice se předpokládá, že tam budou spíš ty absolventi. A to samozřejmě znamená, že budu dělat nějaký krok, dejme tomu možná na začátku i v nějaký třeba míře té svobody, co jsem mohla rozhodovat jako seniorní člověk v tom jiném, v tom původním oboru. A samozřejmě to jde často ruku v ruce i s propadem těch financí. Ale většinou ty lidi, když se samozřejmě o tom bavíme, tak je to nějaká racionální volba, s tím takhle počítá. Já říkám, určitě je to otázka, jestli si to můžu dovolit. Takže já samozřejmě asi můžu i vyvíjet tu, zejména, když dělám nějaký jako velký oborovou změnu, tak můžu jako si snažit držet i ten můj level seniority a peněz, ale to je jako strašně těžký. Většinou budu muset udělat ten krok dozadu, ale ty lidi zase většinou to dělají s tím vědomím, že pak jako velmi rychle se člověk zpátky dostane na tu svoji třeba seniorní úroveň, protože přece jenom zase čerpám i z těch jiných dovedností z té předchozí profese.
U tohohle toho, když o tom někdo začne uvažovat, co jsou vlastně teda ty kroky, který by měl udělat? Jak se na tu změnu připravit? Protože to, co mě nějak napadá, je nějaký vzdělání, ale ty jsi taky mluvila o změně mindsetu, tak co všechno je vlastně potřeba?
Ty jsi tady naťukla, jak jsme se poznali a přes vlastně nějaký ten nástroj i ten sešit, který jsem vytvářela, kariérový diář, a dělám titulost tu okliku z důvodu, že vlastně ta kariéra dneska tím, že vlastně má takových faktorů, takových nějakých proměných, co se všechno vlastně děje, jak se ty změny dějou možná i rychleji, třeba než jsme byli zvyklí, tak dneska se hodně říká, že ta optimální strategie není takový ten old school, najdu si jednu vizi a za tou si jdu, ale to bude ten můj dream job, takže stačí mít vizi, pak to teda rozparceluju na nějaký dílčí cíle a už dělám akční kroky a prostě jdu si za tím. Samozřejmě pro někoho to může být funkční, ale ono taky, než za tou vizí dojdu, tak se úplně může radikálně změnit ta situace na tom trhu práce, což se většinou děje právě díky té dynamice. Takže dneska se hodně používá v kariéře i takový právě pojem z IT iterace v rámci self-care management, to znamená, já je optimální, když i když se nic neděje, jako v úzovkách, že teď nechci dělat tu změnu, tak se naučím vlastně pracovat sám se sebou a s tím přemýšlením o tom, kde jsem na trhu práce průběžně. A o to jsem třeba i já s touhle ideou jsem původně tvořila ten kariérový diář, že to je vlastně o tom, aby si člověk aspoň jednou za rok, a to je jedno, jestli na konci roku, nevím, moje grafička vždycky říká, že má takovýhle období nějaké bilanc, nějakého bilancování, třeba když má narostky, tak vlastně sednout si, podívat se, co se událo poslední rok, co bych chtěla vlastně příští rok a kde jsem teď a tady, což je vlastně ta kotva do té současnosti a to je ten brand, kdo jsem teď na trhu práce. A samozřejmě i s ohledem na moje zdraví a rodinnou situaci a tak dále, protože to jsou věci, které od toho nemůžeme odstřihnout. No a když se já zvyknu vlastně nad tím takhle strukturovaně přemýšlet a vezmu si fakta, jak se posouvají platy v mém oboru, co jsem se naučila, nějaký skills, ale i ty emoce, to znamená, jak se v tom cítím, jaký jsou moje hodnoty, neproměnilo se to, to se často děje právě ruku v ruce s nějakým soukromím. Nevím, něco se stane s někým mým blízkým, nebo se mi prostě, nevím, narodí děti a tak dále, tak samozřejmě tohle jsou často jsou takový ty velký impulzy, když se nám přeskládá hodnotový žebříček, takže já si jako vlastně beru na jednu hromadu si dávám ta fakta i ty emoce a vlastně takhle průběžně dokážu vlastně vyhodnocovat, jestli vlastně se mám potřebu posouvat nebo nemám, protože vlastně i podle mě rozhodnutí zůstat tam, kde jsem, ale vědomí je dobrý rozhodnutí, když prostě říkám, ho dělám s vědomím všech, že jsem si prošla všechny ty proměny. A já vlastně, když takhle se naučím s tím pracovat, někdo si vybere interval 2 roky, někdo 5 roku, za mě prostě ten rok je takový asi pro nás přirozený téma nějaký, nebo období nějakého bilancování, tak já pak jako docela s nás, za mě, podchytím a jsem schopna identifikovat teda, že možná už je čas na tu změnu, protože prostě jsem nastavená si ty věci nějakým způsobem jako nahlížet. A ne, že vlastně se dostanu do bodu, kdy jsem už úplně vyhořela, jako, nebo blížím se k vyhoření, nebo možná někde už ležím tyjo, v nemocnici nebo na nemocenský, protože jsem za ním a tohle mě samozřejmě jako vždycky donutí jako udělat nějaký radikální rozhodnutí, nějaký změně. Takže samozřejmě je docela tohle z toho užitečný průběžně začít takhle s tím pracovat a já vždycky říkám prostě kariérku jako nějaký starý možná princip, jak si někdo může tu službu představit, i když něco hoří. Nemám práci, nebo volím teď střední školu, tak rychle potřebuji podpořit svý děti, tak pojďme si s tím, za 14 dní jsou přijímačky, tak já jim zaplatím, nevím, setkání s kariérovým poradcem, ať se o tom ještě pohovoří, no to už je trošku jako pozdě. A stejně tak, když už jsem třeba propuštěná nebo vyhořela. A nebo jako pozdě to není, ale rozhodně ten přínos prostě bude mnohem menší, než když vlastně k té službě přistupuji preventivně, sama se vlastně naučím si tenhle ten proces řídit. No a pak vlastně můžu, buď to si jako sama už pak s tím poradím, když jsem na té křižovatce, která přijde, tak už vlastně dokážu víc jako identifikovat právě ty emoce a ta fakta, buď to si poradím sama, anebo třeba když právě někdo využije tu službu kariérového poradce, ať interně, prostě ve firmě nebo externě, tak už velmi často to je fakt takové jako doťuknutí a jenom třeba ujištění se, jestli mi nechybí třeba nějaké informace nebo s někým si to prostě neutrálním chci verbalizovat.
No, jasně. A když si vyhodnotím, že teda jo, že teda chci nějakým způsobem tu kariéru měnit, co bych teda potom měla dělat? Dejme tomu, že fakt jdu z jednoho oboru do druhého, ty obory spolu nemají nic moc společného. Měla bych se nejdřív dělat po nějakém jako vzdělání a na jaký vzdělání se teda u nás slyší, abych měla u třeba toho pohovoru šanci. A nebo když chci jít na volnou nohu, tak abych měla nějaký jako základ dobrý.
Já bych si nejdřív určitě pozbírala fakta jako z terénu, protože prostě samozřejmě začíná to v naší hlavě, tak si něco představujem. Každý, kdo pracuje s nějakými seberozvojovými nástroji, tak ví, že určitě jako další ten krok je dostat si ty věci z hlavy ven a nějaké vizualizovat a verbalizovat. To znamená, napíšu z toho, začnu se s někým o tom bavit, abych vůbec jako dokázala vlastně začít verbalizovat tu myšlenku, co teda vlastně chci, jako velkou změnu, malou změnu. Někdy ty lidi pak vlastně je už v této fázi třeba dojdou k tomu, že jenom potřebují změnu zaměstnavatele, ten aktuální už je štve, neměnil se tam šéf, nějak se to vyčerpalo a finálně prostě zjistí, že nechtějí změnu oboru, chtějí prostě změnu jenom třeba nějaké firmní kultury, ale původně třeba v hlavě se jim rodila myšlenka na nějakou radikálnější změnu. Jo, takže vůbec, abych dokázala říct, jako co je tam moje potřeba a proč. No a pak, když mám asi většinu lidí mají nějaký idei, kam by mohli prostě jít, jestli mají oboru, o teda změnu zaměstnavatele, oboru uvnitř té firmy ven, nebo teda na volnou nohu jako formou realizace té práce, tak bych určitě začala vlastně dělat nějaký benchmark. To znamená, začnu si hledat zdroje na internetu, začnu si něco číst, ale ideální je pak vlastně začít si se potkávat s těma lidma, který v tom oboru už jsou. Ne nutně třeba, že tam udělali změnu, ale zjistit si, co to vůbec je, jestli prostě ty moje představy se jako nejsou možná moc romantický, nebo někdy bývají kolem nějakých profesí, nějaké mediální hype běží, nevím co tady, reality show, tak všichni tě najdou food truck, jo? Nebo prostě je tady dlouhodobě velký hype, všichni můžou jít dělat IT, prostě stačí jenom trošku mít nějaké logické myšlení, ale spousta lidí vlastně se jako nedokáže představit, protože pak o tom se bavíme na tom kariérku, říká, no já vlastně jako, zní to dobře, ale přesně furt se nedokážu představit, co od toho pondělka do pátka budu dělat, co to vlastně obnáší. A zjišťovala bych si rozhodně, co vlastně ty lidi na té profesi baví, ale zároveň co je nebaví, protože každá profese má něco, co je prostě náročnější a to procento, ten poměr jako je pak důležitý v tom, jestli nám to sedne nebo ne. A určitě to není o tom se potkat s jedním člověkem, fakt jako pozbírat se ty informace. Ve chvíli, kdy mám pocit, že prostě mám jako svoje myšlenky uspořádaný, nějaký možná scénáře se mi vyeliminovaly, protože jsem si něco vyslechla, tak pak teprve v tomhle momentu začínám jako hledat nějaký formy vzdělávání. A většinou jako doporučuju určitě zase, napadla mě myšlenka, že bych mohla dělat terapie, jsme se o tom na začátku tady ještě neformálně předtím bavili, ale láká mě to, mám z toho dobrý pocit, myslím si, že bych to mohla dělat. Potkala jsem se s jedním z dvěma lidma, no ale já si samozřejmě jako potřebuji taky zjistit, jako jsou nějaký různý úrovně, dílky takovýhle výcviků nebo prostě toho vzdělávání. Za prvý, jestli na to mám čas a peníze, protože spousta lidí prostě některý typy vzdělání si nemůže dovolit. Ať to je jako návrat na vysokou nebo nějaký dlouhodobý výcvik, anebo taky zjistím možná fakt už jako skrz to vzdělání, že to vlastně není ono. Takže je důležitý na začátku začít s malejma krokama, což se samozřejmě doporučuje u každý změny, ale u toho vzdělání zase stejně tak, jak jsem si poslechla x lidí, kteří dělají tu práci, třeba o který uvažuju, v tom formátu, o kterém uvažuju, tak samozřejmě já se kouknu třeba na 3-4 jednodenní kurzy, ať tam dojdu offline nebo online s lektorem, anebo si něco prostě stáhnu. A prostě jakmile vidím, a třeba i nějaký mírně související, co třeba přesně tohle to není, nebo z nějakého mého plánu B. No a asi tady už jako začínám vidět, jestli to má nějaké flow nebo ne, jestli fakt mě to baví, když tím teda trávím unavená po práci prostě ten večer, jestli mi to uteče takhle, nebo vlastně docela jako mi to dává zabrat a vlastně se k tomu musím dokopat, tak to nejsou úplně ty dobrý signály. Asi ta změna je vždycky náročná a je fakt tomu potřeba jako velká motivace, vytrvalost, ta vnitřní motivace, vytrvalost a pak samozřejmě, jak říkám, i pragmaticky prostě čas a peníze. Protože prostě pokud jsem tady samoživitelka a strašně sice chci, ale vím, že si tady nemůžu jako dovolit zaplatit 20, 30, 50 tisíc za nějaký výcvik a ještě k tomu hlídání, tak prostě jako hold budu muset hledat nějaký jiný řešení. Jo, samozřejmě může to být nějaká podpora, sezbírám na to ty peníze a tak dále, ale jsou prostě někdy scénáře, které vypadají jako racionálně OK, nebo pocitově OK, chtěla bych to, ano, ověřila jsem si to i z toho venčí, ale prostě ta cesta jako bude náročná. Takže tohle jsou vlastně, on to je práce s tou osobní značkou. Co teda chci já, co s čím disponuju, jaký mám dovednosti, co teda to okolí a pak podle toho teda vybírám tu cestu, ten formát jako toho řešení. A když teda projdu krátkodobýma kurzama, pak si udělám nějaký dlouhodobý, ať to je teda, nevím, někde MBA, někde bakalář, někde prostě dlouhodobý kurz, protože zase každý obor má ty nároky na tu rekvalifikaci jiný, já si musím z toho terénu zjistit, jako kde, co je akceptovatelnější, tak pak samozřejmě už se pouštím teda do té změny a to je zase další asi etapa.
To zní na jednu stranu docela náročně, na druhou stranu věřím, že když tam to odhodlání jde, tak jde, je a když jsou tomu nějakým způsobem nakloněny i ty okolnosti, že to jde. A říkám si vlastně, jestli je jednodušší změnit zaměstnání ve smyslu jdu z jiného oboru do jiného oboru jako zaměstnanec a jestli je to jednodušší, nebo jestli je to jednodušší, když jdu na volnou nohu. A v jakých případech funguje co, jestli bys mohla tak jako obecně nastínit.
Rozumím otázce, možná odpovím tak jako trošku přízemně, ale myslím si, že jít na volnou nohu a nemít domluvený nějaký na začátku nějakou spolupráci, hned vysvětlím, co tím myslím, prostě si může dovolit jenom člověk, který na to má peníze, jako řekněme si upřímně, jo. A teď samozřejmě, mám i klienty, který mají tu situaci super, že nevím, zdědili nějaký finance, nemovitosti a fakt jako to je čistě jenom jejich seberealizační záležitost, takže pak samozřejmě se opravdu můžou dovolit mít ten pomalý, klidně rozjezdlý volný nohy a vlastně tam nejsou ničím v tomhle, jsou limitovaný jenom sami sebou. Nicméně většina samozřejmě lidí tohle to úplně nemá, takže tam jako záleží zase, jaký je třeba ten tlak na ten domácí rozpočet, protože třeba vlastně partner, partnerka to podporuje a já mám tu možnost zase si dát ten rozjezd pomalejší, takže proč ne? Druhý, někdy vlastně lidi třeba odcházejí z korporátu a mají třeba domluvenou externí nějakou konzultantskou spolupráci. V některých rolích to nelze, v některých to lze. Pak prostě mám nějakou trošičku aspoň jistotu nějakého rozumného rozjezdu a pak se mi samozřejmě zase další klienti hledají už s nás s takovou tou lehkostí. Ale je to taky o osobním naturelu, protože nejen prostě o té finanční situaci toho člověka, ale prostě někdo rovnou říká, že to není pro něj, že chce mít tu jistotu od toho zaměstnání. Může to být jistota, někdo od toho zaměstnání chce ten kolektiv, protože spousta, asi to vám to řekne každý, že ta práce na volné noze, i když třeba že pracuješ s lidma, to znáš, tak vlastně je do jistý míry osamělá záležitost a někdo potřebuje mít ten prostor, že se pokecá s kolegama v kuchynce, toho samotného inspiruje, nebo má přístup opravdu k nějaký třeba databázi kurzu, což dneska ty korporáty mají. Takže pokud člověk ví, že ustojí i nějakou samotu v profesní, v tomhle slova smyslu, samozřejmě dá se nějak jako doplnit a tak. Ví, že na to má úspory nebo cokoliv jiného, co mu to umožňuje a je ten opravdu jako naturel i toho podnikavce, což znamená, že budu dělat x dalších věcí k tomu, trochu marketingu, trochu účetnictví a tak dále, anebo mám teda hodně peněz, že si i tohle to zajistím jako externě, tak pak samozřejmě volná noha je pro tyhle typy lidí super, pro spoustu lidí nemusí být, ale já bych taky chtěla říct, že hodně často lidi přicházejí i na to kariérku s těma dvěma třeba černobílým, vlastně s tím černobílým scénářem, ale ono to není jenom o té černé bílé, já vždycky říkám, že je spousta i odstínů šedí a může si dohodnout třeba nějaký part-time z té firmy, kde odcházím, protože jsou se mnou spokojení a nechtějí mě ztratit, tak se radši domluví na kompromisu a mezi tím si vlastně jako v klidu můžu rozjíždět něco svého a možná zjistím, že i tato kombinace mě bude vyhovovat.
Já se s tím vlastně setkávám poměrně často, že lidi mají touhu odejít z korporátu a dělat vlastně něco jiného, ať už je to od rodičů, který se vracejí z rodičáku, anebo se už vrátili a zjistili, že to pro ně není, anebo jsou to lidi, kteří si najdou nějakého hodně intenzivního koníčka, nebo nějakého koníčka, kterému se hodně intenzivně věnují a prostě v určitou chvíli si to chtějí překlopit do toho povolání. Takový, jako řekla bych, hodně klasický případ je vlastně učitel jógy, někdo, kdo si najednou založí jogový studio a tak. Ale zrovna tohle jsou třeba případy, kdy já jsem se setkala s tím, že to neúplně dobře dopadlo, že to nadšení tak nějak jako úplně vlastně není to, co by stačilo. Jo, jak vlastně si dát pozor na to, abych našla balanc mezi tím, kdy jako hrozně mě to baví a chci to dělat a kdy je to jako nějak realistický. Jo? Co jsou takový ty styčný body, na který bych si třeba měla dát pozor?
Já bych určitě zase, jsou ty věci nevymyslím většinou od stolu, nebo můžu si asi představit nějaké varianty, co se může stát, jak se to může ubírat, nicméně já prostě potřebuji do toho terénu a potřebuji si to oťukat, takže za mě jako ideál dva scénáře zase, co bych navrhovala v takém momentu, kdy uvažuji třeba právě o tom, že dělám jogu, udělala jsem si dokonce instruktorský kurz, jde mi to, je to to, co mě jako uspokojuje a tak, tak určitě bych se prostě pobavila s pár lidma, co to ale fakt dělají jako na full time nebo na ten převážný vlastně úvazek, a ptala bych se jich na ty rizika, protože asi ty jako benefity, ty si sama zažívám, co mi to přináší. Ale co to teda znamená pracovat na sebe? Opravdu bych se nespokojila jako s jedním z odpovědí jednoho instruktora, taky bych určitě jako si dávala pozor na to, kdo mi to říká, s jakou dílkou praxe, protože samozřejmě přesně jak to říkáš, ono je spousta lidí, kteří to zkusej a teď jako píšou ty nadšený posty, jak se vymanili tady z otěží korporátu a jak se jim prostě dýchá svobodně a teď tady jsou na nějakém retreatu na Bali a tamhle něco a tohle. No a pak člověk zjistí, že za 3-4 měsíce ticho po pěšině a že vlastně ten člověk se někam vrátil, což jako já si říkám jako OK, ale jenom to říkám jako to upozornění, že samozřejmě, když od někoho uslyším jako nadšený vyprávění a pak zjistím, že to fakt zatím dělá jako 3-4 měsíce, tak to asi není úplně jako to, co mi dá úplně tu relevantní informaci. A druhá věc je, že bych si to určitě zase vyzkoušela v nějakém pilotu, myslím, že Robert Vlach to nějak nazývá vlastně malý sázky, to znamená zase, než abych hned dávala výpověď a skočila do toho na 100% rovnýma nohama, tak třeba můžu si říct, že příští prázdniny anebo mých 5 týdnů dovči, třeba mých 3 týdny dovolený, jako se tomu zkusím věnovat úplně prostě naplno, jako ano, to samozřejmě nenasimuluje nějaký rok až x let té práce, ale furt najednou, když prostě vidím, že tím žiju od rána do večera, je to už nějaký další časový období, nebo si dám závazek, že prostě já nevím, 3 večery z mých 7 opravdu jako to budu cvičit a bude to větší zátěž než nějaká 1 hodina prostě, kterou jsem vlastně měla instruktorsky pro radost a zkusím si k tomu dělat nějaký profil a tak dále, tak je důležité vlastně sebereflektovat ty pocity, co kolem toho mám, jako co najednou všecko musím dělat a tak. A pak na druhou stranu si i říct zase scénář nějaký a knížka, která se jmenuje The Startup of You, mluví o plánování ABZ, což mi přijde docela fajn v kariéře. To znamená mít nějaký plán A a B a pak Z. Co to je? Ačko, Bčko jsou nějaký dva relativně jako realistické scénáře. To znamená, třeba scénář A může být, jdu teda učit na full time, vyzkouším to prostě na půl rok, na rok, uvidím, jak se mi bude dařit, jak mě to bude bavit. Scénář B, jo, zkusím opravdu hledat třeba půl úvazek ještě jako zaměstnání a půl úvazek opravdu už zase jako, že do toho budu šlapat. A scénář Z je nějaká vlastně ta jako rezerva, kterou máme, že nevím, z 20 lety praxe tady v korporátu na pozici, nevím, HR generalist, určitě tu práci zase jako najdu. A je to taková pro nás jako psychická berlička, že prostě je to vědomý rozhodnutí, když se do nějakého data tohle nepodaří, nebo když do nějakého data zjistím, že mě to nebaví, tak šáhnu po scénáři klidně Z, ale je to vědomý rozhodnutí. To znamená, není to prostě, že jsem selhala a teď to musím vlastně tajit a už se k tomu tématu radši nevracím, je to taková pandořina skřínka, no jako jo, zkusila jsem to. A tak prostě měla jsem v plánu si otestovat, jestli to je pro mě nějaká relevantní varianta, zjistím, že ne, ale vlastně vědomě se klidně do toho korporátu vrátím jako se ctí, protože jako není žádný důvod, aby se člověk jako pak styděl za to. Samozřejmě je blbý, když si kolem toho udělám strašný hype, jak říkám prostě korporát už mě dusí a já nevím prostě co a teď chci tady a takovýmhle způsobem jako publikuju, tak pak samozřejmě někdy jako nějakým způsobem zase to ukotvit i pro ty lidi třeba, který mě sledují, nevím, na LinkedInu, nebo kde to třeba dávám, nebo v tom mém okruhu těch známých, že jsem zpátky, tak možná jako proč, tak to je samozřejmě těžší, ale jako říkám, proč ne, proč ty věci jako neskoušet, když něco neskusím, tak nezjistím, jestli od stolu prostě mě to bude bavit nebo ne.
Hele, jde nějak obecně říct, co je vlastně ta rozumná doba, kdy to má člověk zkoušet. Já jsem třeba slyšela, že než si člověk rozjede živnost, tak to trvá 2 roky.
Jo, to těžko říct, protože zase můžeš mít právě už, děláš to jako koníček a máš prostě svou už nějakou skupinku lidí, kteří ti někam chodí a to ti už dá nějaký základ. Já jsem měla kamarádku, která si k HR manažerské profesi poměrně na vysokých pozicích prostě udělala i živnost na kosmetiku, protože to chtěla vyvažovat a měla prostě už nějakou svoji klientelu. Takže závisí, můžeš mít kliku. Já jsem začínala na volný noze a vlastně měla jsem štěstí, že vlastně v IT firmě, kde jsme zaváděli ty cloudové technologie těch přes 10 let dozadu, tak zrovna prostě padla velká zakázka, takže jsem mohla tam vlastně školit IT, ale zároveň jsem si mohla takhle v klidu docela jako budovat tu klientelu kolem kariérka, kolem toho softu. Takže někdy to je fakt o štěstí, ale pokud nic takového v dohlednu nemáš, tak já říkám, jak bych se jako osobně, nebo jak jsem si to i já dala, tak nějaký rámec časový. Buď to časový, prostě dám tomu rok a uvidím, anebo finanční. Já jsem si třeba dala prostě, můžu si dovolit sáhnout třeba, teď jsem si řekla nějakých, jako nevím, 100 tisíc třeba, můžu jít do svých úspor. Když by se to nepovedlo, budu to brát prostě jako, že jsem si zaplatila 100 tisícový kurz. Když se to povede a nebudu si muset do těch úspor šahat, tak prostě budu pokračovat. Takže záleží a myslím si, že jako je hodně rozdíl, že jo? Jako který branži začínáš, jestli je v nějakém startu, nebo jestli je zrovna v nějakém hypu, někde jako, že to je zrovna populární, tak to taky může trvat prostě úplně jinou dobu. Záleží na tvém naturelu, záleží možná tak jako, jak máš už zasíťováno, jak prostě pokud někdo je člověk, který celý život networkoval, byl to kus jeho biznesu, tak samozřejmě bude mít ten stát úplně jiný, než někdo, kdo prostě tohle nikdy neřešil a bude se to učit za pochodu. Jo? Takže za mě jako fakt někomu se může dařit strašně super na začátku, že jenom těží z nějakých původních kontaktů. A po 2 letech mu to začne skomírat, prostě protože to dál nerozvíjel a jenom vytěžoval to, co měl z té předchozí praxe. Jo, někdo naopak, jak říkáš, se mu to začne rozjíždět a stabilizovat po 2 letech. Já to teda jako, jak to pozoruju, i u svých klientů, i u mých kolegů, tak bych řekla, že to je fakt strašně rozlišný, no. Rozličný.
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
No, a co říkáš, Helena, názor přístupu Cala Newporta z knížky Tak dobří, že vás nepřehlédnou, že by člověk v práci, aby byl spokojený, se měl věnovat něčemu, v čem je dobrý. Jo, to znamená, je to trochu vlastně jiný přístup, než že jako hrozně mě to baví. Je to nějaký můj dream job. Je to o tom, že člověk se podívá na to, co mu jde, v čem je dobrý a předpokládá, že na základě toho ho to teda bude potom i bavit.
Tak já to nevidím jako od dvě perspektivy, já to vidím hodně jako tu samou, že vlastně většinou, že to, kde máme ty dovednosti, tak nám to přináší tu radost, to už prostě je taky popsaný, že v další literatuře rozvojový a většinou, že tam, kde mi to jde, tak i rychleji to identifikuje to okolí, takže prostě já mám svoje uspokojení, mám tam většinou rychleji vlastně skočím na to flow do téhle křivky, dostávám dobrý feedbacky, že od šéfa, od klientů, dostávám lepší příležitosti, je tam rychlejší růst, takže tohle vždycky jakoby jde ruku v ruce. Ale já bych tady řekla jako jednu věc a ty jsi tady naťukla téma dream jobu, jako za mě, teď já bych si skoro dovolila říct jako za nás kariérový poradce, který nějakým způsobem, že se koukáme na nějaký trendy a pracujeme s těma klientama fakt jako denně, tak to je hodně přeceňovaný možná koncept a já se mu jako snažím vyhejbat. Proč? Protože řeknu konkrétní příklad, jo, tohoto marketingového hypu v oblasti rozvoje. Přišla za mnou paní na konferenci a říká, že vlastně úplně už jako nějaká skleslá, že furt někde někdo cpe, že má mít dream job, a že mám jít tu jednu věc, co jí baví a už nikdy nebude chodit do práce a takové tyto fráze, že vlastně jí to deprimuje, protože do té doby chodila do práce docela v pohodě a teď jako má pocit, že tam nemá tu jednu věc, ke který by se upnula a začala to strašně přeanalyzovávat a říká, že vlastně jestli by teda měla měnit práci, protože vlastně má pocit, že dělá něco špatně. Jo, a je vlastně jedna publikace, Berryho Schwarze, která popisuje nějaký 3 stupně našeho vztahu k práci. Je to, teď doufám, že to řeknu správně, se mi trošku motají ty český a anglický překlady, ale princip je vlastně práce, zaměstnání a povolání. A je to vlastně, že některé lidi prostě nemají nutnost a potřebu mít uspokojení v práci. A prostě chodí tam jenom proto, aby si donesli peníze a jsou s ním úplně v pohodě, protože se seba realizují jinde. Nevím, to je jedno, jestli chodí tady fandit na Spartu, nebo okopávají mrkev, nebo mají seberealizaci v rodině, nebo v nějakém jakýmkoliv jiném prostě koníčku, a nebo tu potřebu seberealizace nemají tak silně vyvinutou prostě. Takže a to je úplně OK a myslím, že je úplně jako zbytečný do těchto lidí, pokud oni jsou s tím takhle jako v souladu, nějakým způsobem cpát ideu, jestli s nima něco není špatně, že nemají práci, ve který je to baví a jsou v ní, nebo jsou v ní dobří, jak říkám. Za mě to je jako hodně v ruku v ruce. Pak je samozřejmě nějaký jako ten druhý stupeň zaměstnání a to jsou lidi, pro který nějakým způsobem je asi jako důležitý, co dělají, ale hodně vlastně je tam ten motivátor, aby tam měli ten úspěch a ty peníze. Takže máte třeba některé typy obchodníků, který vlastně v celku jim je jedno, co prodávají, ale potřebují tu rychlou nějakou odměnu a ty vnější znaky jako toho úspěchu, ať to je nějaký dobrý titul na vizitce a pak to auto a já nevím, co se za to koupějí, ale vlastně není pro ně potřeba třeba, jak říkám, tak nějaká jako firemní kultura a jak tam rostou prostě automaticky tohle, co nějakým způsobem tam bouchám, ono mi to teda jde, tak OK, to mi stačí. A pak vlastně to povolání z toho calling, tak to je jako, co se často vlastně dneska prezentuje jako ten koncept vlastně té optimální kariéry, a to je to jako mít vědomě vybráno to prostředí a ten typ té aktivity, kde já se opravdu seberalizuji, to znamená, a to jde v ruku v ruce, že mě to baví a jde mi to. A tam vlastně pro tyhle lidi to je samozřejmě jako důležité a pak jako hledají a mění i třeba práci podle té firmní kultury a kde je šéf podporuje, protože když mám samozřejmě podporného šéfa, tak často prostě dělám ten progres třeba větší, než když mám furt tu stejnou dovednost, ale mám třeba šéfa, který nenutně mi musí házet klacky pod nohy, ale zase mi to prostě třeba nedává ten prostor, takže já tam tolik nerostu. Jo, takže za mě jako hodně zase záleží možná, kde, v jaké té škatulce. Buď to my se vidíme a říct si, že prostě pro někoho kariéra není jako podstatná a třeba jenom ty peníze. Mně se někdy totiž jako klienti skoro omlouvají na konzultaci, když se jich ptám vlastně, co jsou třeba pro ně důležité ty parametry, ty změny, ty skoro říkají jako, no já vím, že to někdy jako blbý říct, ale já už bych chtěla třeba vydělávat jako dobrý peníze. Tak to samozřejmě za to se nemusíte omlouvat, prostě to je naprosto jako nějaký regulární požadavek. Hodně bych řekla, že to mají holky ženy toto.
Jo, my většinou to sebevědomí zase tak velký v tomhletom směru nemáme, ale doufujeme, že už se to začíná nějak měnit. My už jsme tady párkrát během toho rozhovoru narazili na ten pojem osobní značka nebo personal brand. A ty si taky nastínila, že to vlastně s tou změnou té kariéry souvisí, že pak nějakým způsobem i měním tu osobní značku. Jak mi ta osobní značka může pomoct a když se rozhodnu pro tu změnu, jak ji vlastně dělám?
Tak ta osobní značka, jak říkám, to je nějaký náš kompas. Samozřejmě, když se zeptáte marketáka, tak on odvodí, že personal brand je to samý jako firmní brand, to znamená, buším jako do marketingu. Takže prostě teď hlavně tady pojedou posty na LinkedIn, nebo kde prostě nějakým způsobem mám to svoje audience, svoje publikum. Za nás, jako za kariérový poradce, to je ten jako poslední krok. Ale ta podstata je vlastně, jak říkám, ta dlouhodobost. To znamená, dlouhodobě se umím podívat na sebe, na svoji sílu, jak se mi posouvají kompetence a tak dále. Pak se vlastně dívat na ten trh práce a pak se teda jako říkat, jak se chci prezentovat, protože na druhou stranu jako je to ten poslední krok, ale ten taky ten důležitý. Prostě když já neumím verbalizovat svoje myšlenky navenek, tak samozřejmě je to těžký ať chci dělat kariéru uvnitř firmy, ale můj šéf to neví, nebo pak třeba nějakým způsobem chci dostávat nové příležitosti z toho trhu jako zvnějšku. Takže za mě jako osobní značka právě od této dlouhodobé práci neustále vlastně jako dokola a ne až jako když to potřebuju a ne nutně samozřejmě to je jako pro nějaký obchoďáky a manažery, pro který to je samozřejmě určitě jako dneska skoro must have, ale pro každýho, protože říkám, jako být schopen verbalizovat, kam se posouvám v té kariéře, je přece důležitý, i když dám nějakou práci, která prostě je velmi, dejme tomu, navenek, neviditelná, něco někde ťukám do počítače, prostě je to třeba nějaká expertní práce, jsem jako introvert, říkám, i introvert samozřejmě může pracovat jako s osobní značkou v nějaké své takovéhle podobě, kterou si najde. A jde vlastně o to, aby já jsem v tom byla spokojená. To znamená, pokud jsem introvert, tak se nebudu srovnávat s nějakým personal brandingem tady extrovertního obchodníka. A taky samozřejmě vždycky říkám, jako berte to s rezervou, že když tam máte lidi, kteří vás zahlcují denně na tom LinkedInu tisíce příspěvkama, ale je to jako obchodník nebo marketák, který ho živí a i ta činnost na té síti, tak je to asi něco zase jiného, když já jsem expert ve věci XY a vlastně tohle je pro mě jako nějaký doplněk, nějaká doplňková aktivita. Teď nevím, jestli jsem ti odpověděla na tu druhou otázku, kterou teď úplně si nejsem jistá, jestli si dobře, jsem ji dobře chytla.
Jo, já jsem se v té druhé části ptala na to, jak vlastně pracovat s tou změnou. Jo, to znamená, rozhodnu se opravdu jít do nějakého jiného oboru, než jsem byla doteď.
Tak jak říkám, asi stručně vlastně shrnuto, vyhážu si myšlenky někam na papír, první asi krok, nakreslím si nějaký scénáře jako varianty, podívám se, jako do kdybych ji chtěla dosáhnout, jestli to je reálný, protože samozřejmě taky jako se bavíme asi o tom, že když mi je 25 a dělám prostě 3 roky nějakou praxi, ale mám tu svobodu, žádný finanční závazky, žádný rodinný závazky, tak nějakou změnu dosáhnu asi rychleji, než když prostě jsem tady svázaná nějakou hypotékou a tím, že vlastně ten čas, který ty změny můžu věnovat, a to jsme si už řekli, že vlastně je jako nějaký čas k tomu potřeba, tak samozřejmě, když ho budu mít na to celý den, tak je něco jiného, když na to mám 1 hodinu v noci, když děti usnou. Jo, takže fakt se jako i realisticky dát do kalendáře, jako nahlídnout si ten kalendář, podívat se na ten rok. A já vždycky pak říkám, OK, chcete změnu tady, nevím, teď jsme v prvním kvartále, tak prostě třeba do prázdnin. To zní vlastně jako strašně moc času. OK, pojďme si tam najít jako blokry v tom kalendáři, kdy té změně se budete moc věnovat. Jako reálně. No a najednou člověk zjistí, že sice má půl rok skoro, ale reálný čas třeba jsou 2 týdny, když to nás čítáš, jo. Takže zase jako ukotvit se v té realitě. A proč to je důležitý? Aby vlastně člověk nebyl přes míru vlastně optimistický v tom, ne, že to nedokáže, jo, ale že vlastně já chci dosáhnout něčeho, na co mají lidi jako standardně 8 hodin denně a já 1 hodinu denně a pak si prostě budu vyčítat, že jsem selhala a ty změny jsem nedosáhla jenom z toho třeba důvodu, tak to je nesmysl. Tak prostě realistické plánování taky nám vlastně, i když to třeba protáhne v čase, tak nám jako zvyšuje tu šanci, že i když třeba na začátku nebudu vidět hned nějaký jako úspěch v těch krocích, který dělám, tak prostě to nebude důvod házet tu flintu do žita. Takže moje myšlenky, scénáře, kalendář, harmonogram, pak teda se začít jako sepisovat lidi, s kterýma se chci potkat virtuálně nebo na normální kafe, vyzvědět myšlenky, sepsat si ty věci, podívat se vlastně teda, co jsem si pak za nějakou dobu jako nazbírala z toho trhu práce, no a pak se teda, když potom budu potřebovat nějaké vzdělání, tak si začít jako hledat toto, porovnat si nějaké varianty, když třeba řeknu, jak jsem říkala, já nevím, té technické sféře, kde se dneska hodně lidí různě rekvalifikuje, pár malých krátkých kurzíků, zjistit, co teda mi bude sedět a podle toho volit ty delší bloky. Pokud třeba nevím, mám potřebu nějakého koučovacího výcviku, tak rozhodně si třeba dát nějaké ochutnávky, které dneska ty školy dělají, potkat se s těma lidma, zjistit vlastně, jestli mi to třeba bude sedět, jestli osobnostně ty lidi mi sednou, což je v takovýhle zrovna rekvalifikacích docela důležitý. No a pak se do toho pustit. Ve chvíli, kdy prostě já jsem už překonala tyhle fáze, mám nazbírané informace, vím, že to fakt chci dělat, mám tady už za sebou krátký kurzy, dlouhý kurzy, tak většinou taky říkáme určitě si šahat na tu praxi, to znamená tady začít opravdu hledat svý klienty i během třeba práce nebo během rodičáku, první koučovací klienti a fakt jako do toho šlapat, i když mě to neživí, ale vlastně, abych si zjistila, jestli jsem OK v tom modu a získávala první praxi. V tom IT třeba mít nějaký ukázky práce, mít nějaký ukázky práce na GitHubu, pokud je člověk třeba backendista, ale i frontendák, mít nějaký ukázky třeba nějakých dashboardů, když jsem datář, protože samozřejmě když dělám rekvalifikaci, nějakou změnu a na tom trhu práce ty lidi jako uvidí méně standardní CV, tak co je přesvědčí? Určitě ne to, že o sobě napíšu, že se ráda učím a chci změnu a jsem ochotná pro ně udělat cokoliv, když to v tom CVčku nevidím. Takže já tam k tomuhle, k téhle verbalizaci jako něčeho, co chci, tak musím vidět určitě už nějakou vzdělávací cestu, co pro to ten člověk udělal a že to nebyla jednorázovka a že to je nějaký jako možná třeba otázka posledního roku, dvou let, že fakt ten člověk na to maká. A pak ideálně, pokud to lze, tak vlastně nějaký příklady, prostě ukázky nějaké práce, byť to prostě nebude dokonalé. Což je někdy problém u těch třeba seniorních lidí, když zase zůstanu takového toho typického, s čím se hodně setkávám, do třeba, nevím, z vědy, z účetnictví, z HR, do IT. A teď ty lidi třeba jim je kolem 40, oni jsou velmi seniorní v tom svém původním oboru a taky často velmi nároční jako sami na sebe a protože už prostě mají nějakou úroveň té své původní profese. No a teď vlastně říká, jako, že se trošku stydí ukázat nějaký ošklivý kód nebo prostě něco, nějaký první stránky, které nejsou hezký, co naprogramovali. Ale tam jde o to, co vždycky říkám, jako když se hlásím na juniora, tak mě nikdo nebude srovnávat se seniorem. A vlastně je lepší ukázat něco nedokonalého a vlastně začátečnického než nic, protože pro tu změnu vlastně já musím tohle to překonat.
Moc děkuju a jsem ráda, že vlastně pořád jsme nějak u toho učení, protože já bych teďko ještě chtěla chvilku věnovat čas tobě a tomu, co ty se vlastně musíš učit ve svém oboru, jestli ještě pořád něco je, co se učíš, nebo děláš to už hrozně dlouho, jak jsme se dozvěděli na začátku, nebo jestli už jsi ve všem vlastně kovaná.
Tak u práce s lidma si myslím, že furt máš spoustu momentů překvapení, ale za mě jako výhoda té profese, i proč mám ráda, že vlastně ano, v něčem to je jako trošku rutina, něco se nějaký schémata se ti opakují, ale mění se kulisy, mění se trh práce, člověk musí být hodně jako v pozornosti, třeba co se týká těch nových technologií, které dneska ovlivňují vlastně všechny pozice na trhu práce. A zároveň s každým tím klientem se učím, protože mám nějaký profese, které se mi hodně opakují, ať že z nich odcházejí nebo do nich jdou, ale prostě mám i specifika, šéf nějaké směny v kasínu, holka, co dělá nějaké chemické analýzy nátěrů na letadla, prostě. A to jsou fakt jako hodně prostě specifické věci, které díky tomu vlastně, jak se bavím s tím klientem, tak sama se to pak vlastně od nich učím, když mi vypráví ten kontext té profese, který odchází. Takže to je jako jedna věc, že se člověk učí jako learning by doing za pochodu. A mimo nějaký věci samozřejmě, které jsem se učila na začátku, prostě nějaký klasický jako koučovací výcvik a věci k tomu kariérku, tak já hodně vlastně asi poslední dobou vedle toho, že se člověk tady doučuje nějaký principy AI a tohodle, tak hodně ráda vlastně se dívám na úplně jiné profese a z nich si něco beru. Mně někdy přijde, že pak se jako ten náš obor je takový přece jenom menší rybníček, že se to tak trošku vyčerpává a pak všichni se jako učí od ostatních a vlastně nepřichází tolik těch inputů z vnějška, takže já jako skrz třeba to cestování mám vlastně ráda, že si poslechnu příběh někoho, kdo tady zakládal obchod prostě s drahýma kamenama a vlastně se jako přemýšlím, co v jeho biznise fungovalo, v tom jeho pojetí, nebo proč tady tato restaurace prostě funguje líp než druhá. Takže to jsou třeba věci, které jako možná cesty takového toho informálního vzdělávání mě zajímají, ale snažím se to vždycky opravdu pak jako procesovat, co to znamená pro mě, pro tu práci s klientama.
To znamená, bylo něco, co bylo pro tebe třeba hodně těžký se naučit?
Já ti nevím, jestli jako hodně těžký, možná překonat, jako naučit se, to asi bych neřekla, ale možná jako získat tu odvahu jít vždycky jako s tou čistou hlavou otevřenou na každou tu schůzku s tím klientem. Já si myslím, že asi jako nakonec jsem se dobrala a nebyl to můj nějaký původní plán, ale tak spíš právě těma iteracema jsem najednou našla profesi, ve který jako se cítím dobře a myslím, že tam zužitkovávám ty moje silné stránky, ale pamatuju si, že třeba na začátku na ty individuálky jsme si dělali takovou peer-to-peer oporu, ještě vlastně s kamarádkou, která taky v té době absolvovala ten koučovací výcvik a vždycky jsme si po každém klientovi, jako ať ho měla ona nebo já, volali vlastně, jak máme pocit, jsme to zvládli, takže ať už bylo po výcviku a už jsme tohle nemuseli dělat a tohle se samozřejmě je součást takových typů výcviku, si tohle si věci reflektovat a zapisovat a tak, tak jsme docela dlouho si to takhle ještě jako dávali tu podporu a to třeba mi pomohlo, protože vím, že jsem vždycky jako, a ne, že bych teď jako neměla vždycky jako tu zdravou, já nevím, trému, nebo jak bych to nazvala, prostě takový to očekávání, s čím ten člověk přijde, jakou bude mít dynamiku, jaký bude vlastně to jeho téma, protože spousta vlastně těch klientů mi napíšou to téma, nebo mi ho řeknou do telefonu, ale ono to někdy je jako vlastně zástupné a ty, když začneš odkrývat ty vrstvy, tak možná zjistíš, že pod tím zadáním je ještě něco jiného, řeknu třeba konkrétně na klientka, vlastně nadefinovala, že chce odejít právě z korporátu po letech, kde dělala poměrně dlouholetou, ale jako úspěšnou kariéru a furt se tam posouvala a až fakt, já nevím, prostě na čtvrtým a furt nám něco jako nesedělo, až na čtvrtým asi setkání konečně jsme to rozuzlovali, že vlastně ona pak řekla, že tu změnu vůbec nechce dělat, jakože jí vlastně do toho natlačilo okolí, protože její přítel a kamarádi nejbližší všichni mají takový jako hodně dynamický obor, ve kterých se ta kariéra obvykle jako mění a ona měla nějakého stabilního zaměstnavatele, u kterého zase je docela v pohodě, že tam ty lidi zůstávají často i celoživotně, ale ona se hodně nechala zvyklat vlastně jima, takže tu službu vyhledala s touhle poptávkou, ale pak vlastně nakonec jsme se dobrali k tomu, že tam chce zůstat, jo, po všech těch perpetích. Takže jak říkám, vždycky tenhle moment takového toho, jako tak doberem se opravdu jako k té podstatě té věci, tak tohle napětí tam je asi vždycky do teďka.
To je vlastně hrozně zajímavý, protože já se tímhletím setkávám poměrně často, že ta touha po té změně jde od někač zvnějšku, ale že vlastně vůbec není toho klienta.
Jo, to je super vlastně, jak to přesně jste popsala, protože já často říkám, jestli si lidi myslí, že hodně třeba na začátku kariéry studenti, mladí lidé právě i vlivem třeba nějakých seberozvojových kurzíků a podcastů a tak, což jako nekritizuje, to je fajn, že vůbec je něco, nějaké podněty, které k tomu tématu přitáhnou, ale samozřejmě jsou to zjednodušený náhledy na věc, že tak, jestli si myslí, že jako, ta kariéra bude lineární, dám si prostě cíl a za ním si jdu a jako, že to je o nás individuálně, tak prostě většinou to na 100% opravdu nebývá. Vždycky tam jen jde, ta linka není rovná, většinou je různě klikatá, u někoho víc, u někoho míň, ale jako málo kdy prostě se rozhodujeme sami za sebe. Jako mladí lidé často jsme ovlivněni, ať podvědomě nebo vědomě naší rodinou, už to vidím a stále se to opakuje dokola u volby už střední školy. Pak samozřejmě i právě kontextem, jak plánuju rodinu, jak partner a tak dále, takže nebo třeba časem jak starší rodiče, takže tohle jsou věci, které tam vstupují vždycky do hry. A zase, když se naučím vlastně ty myšlenky o té své kariéře dobře verbalizovat, tak si i dokážu mnohem snadněji identifikovat, co je moje, a co je toho okolí. A určitě každý rekrutér třeba vám řekne, že i u takových těch třeba vysokých pozic někdy už to vypadá, že toho člověka nahajrovali, že super, prostě on vám pak řekl, jo, manželka, s manželkou jsme se dohodli, že ne. Že tohle se změna, jako nebudu jí dělat, takže nashledanou a teď třeba ten proces běží půl roku u nějakého jako top manažera, takže prostě jsou to jako faktory regulérní a je dobrý si říct, že zase je to součást té hry.
Je to tak, i s tímhle jsem se ve své kariéře několikrát potkala, takže potvrzu, je to součástí hry. My už se blížíme do úplného závěru, moje tradiční otázka. Jestli je něco, na co si v poslední době změnila názor?
No, já když jsem se koukala do té přípravy, tak jsem si říkala, ježišmarja, to musím něco vymyslet. Ale vlastně jsem úplně asi nevymyslela jako přesnou odpověď na to, ale spíš možná já jsem... Když bych tady použila ten příměr horoskopu, jak já jsem váha, ale nikdy jsem to extra jako nebrala vážně a občas jako lidi se, že ptají z čas někdo vážně, někdo ze strany, jako tak co, jsi taková ta váhavá váha. A já vždycky říkám, hele, já asi jsem vždycky byla a už od malička právě člověk, který ne, že by se dlouho rozhodoval, ale který jako vyvažuje všechny názory, takže já jako moc i nejsem jako vyhraněná, já, jo, dobře, mám asi nějaké jako preference názorové, spíš jako hodnotové, ale ráda si vyslechnu i jako druhou stranu a to mám ráda, takže jako hodně vyvažuju, takže že bych měla nějaký jako radikální názor a někdo mi ho zásadně vyvrátil, nebo mě přesvědčila, tak to asi ne, ale možná právě i z toho důvodu, jak jsem takový jako ten člověk, co jako rád naslouchá, vyslechne si všechny strany a ví, že nic není úplně jako černobílý z pravidla, takže takhle tady bruslím z této otázky, protože fakt asi na ně jako nedokážu jednoznačně odpovědět, no.
To je úplně v pohodě, já myslím, že jsi vlastně odpověděla hezky a děkuji ti za to. Moje úplně poslední otázka. Je něco, na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se?
Tohle jsou nějakou obdobu otázky, jsem dostala kdysi na druhém job interview ve svém ještě tehdy téměř absolventském životě. Tehdy jsem teda odpověděla nějaký jako nesmysl, jsem z toho taky zase nějak vybrusila, ale možná... Teď já bych to odpověděla jako na to, jsme se hodně teď bavili obecně o těch principech té naší práce, tak možná na co se nezeptala, tak jako kam se možná posouvá ta naše profese. Mm-hmm. Já si sama kladu otázku tady k tématu AI, což asi teda všichni. Zatím jako technologicky nějakým způsobem nad tím rozhodně nenámu právě hůl, no tak to je asi to, co jsem tady předtím říkala. Nejsem ani jako... extrémní optimista, ani pesimista, nebo že bych to ignorovala. Snažím se jako v tom učit. A tak samozřejmě sledovat v tom náboru se to asi projeví dřív jako nějakou zase zvýšenou automatizací, tak samozřejmě to, co se děje v náboru, my to musíme reflektovat, aby jsme to s těma klientama uměli taky zase jako vyvažovat na té jejich straně. Já zatím tak jako jediný, co tak prostě se snažím používat možná ty tooly třeba pro sebe, tak teď budu mít ambice nějak si doplnit ty moje e-learningové kurzy, co mám zase pro lidi, kteří třeba nepotřebují konzultaci a jenom se potřebují po letech zorientovat na trhu práce, protože třeba dlouho nehledali, byli spokojení v nějakém zaměstnání, tak možná zkouknutí toho a jako dát si dokupy nějaké principy, aby to hledání práce bylo efektivní, tak jsem natočila kurzy a teď bych třeba ten tool chtěla do AI použít, aby jsem si s nás jako dala dokupy k tomu vygenerované texty, k těm videím. Ale sama si kladu otázku, jak to ten náš obor bude ovlivňovat. No.
Myslím, že tuto otázku si klade spoustu lidí a mě návaznosti na to napadla ještě jedna otázka, ale ta už teda bude opravdu poslední. A to, jestli vidíš nějaký trendy v těch změnách povolání nebo zaměstnání, jestli vidíš, že teď hodně lidí chce jít třeba do IT na datovou analytiku, nebo naopak hodně lidí se chce stát ilustrátorem, jo, je něco takového.
Tak určitě jsou to ty trošku marketingové hype, které tomu pomáhají někdy k dobru věci, někdy ne úplně. A to je to, co jsi třeba zmiňovala. Ta datová analytika je teď hodně asi jako populární. Samozřejmě jsou to všechny věci, které se točí kolem marketingu, protože když třeba u toho marketingu, když tam je spousta věcí fakt jakoby nových, tak tam mají šanci vlastně se dostat a může se stát vlastně znováčka rychle seniorním člověkem poměrně za krátkou dobu v jakýmkoliv věku, že k tomu nepotřebuješ to formální vzdělání. A tohle to vlastně jako přitahuje ty lidi, kteří najednou se jako nebojí udělat tu rekvalifikaci, protože samozřejmě rekvalifikace na doktora ve 40 prostě vždycky budeš mít jako to manko časový těch, nevím, prostě 20 pracovních let, ale když naskočíš do nějakého nového trendu, který ovlivňují ty technologie, třeba v tom marketingu, tak rozhodně to manko nebude takový a tam bych viděla, že samozřejmě se ubírá to snažení těch lidí. Ale může jít vlastně i někdy od tyhle změny těch hodně klasických profesí, asi taky ruku ruce s těma technologiema, protože já jsem právě dlouho argumentovala, že většinou se s nás asi jako rekvalifikuješ, i když to bude náročný, ale jako realistický, ve 40 na datovýho analytika než na doktora, ale pak mě někdo upozorňoval, no jako v Británii jako se i tohle děje, tam je velký nedostatek lékařů, tak vlastně jsou i otevřený tomu, že lidi vlastně jdu do takovýchhle náročných profesí na to formální vzdělání i třeba jako v takovémhle středním věku. No, takže jako všechno asi, jako všude ty technologie hýbou světem a to tvoří samozřejmě ty trendy.
Peti, já ti moc děkuju. Děkuju, že jsi přišla a strávila se mnou tuhle tu hodinku.
Bylo to moc fajn, děkuju za pozvání.
Já jsem si to moc užila. Měj se hezky, ahoj.
Taky, ahoj.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Plaxí, dříve Sodexo Benefity. Jsme váš parťák ze světa HR a benefitů.